Zatím jsem vám povídal, tedy v předchozích dílech tohoto pořadu, o tom, co ve mně zůstalo z jednotlivých etap mého života, většinou z toho produktivního života. Neřekl jsem ještě, co ve mně zůstalo z mých setkání s různými osobnostmi. Jako novinář specializovaný na zahraničí jsem měl a přeci jen stále ještě mám to privilegium setkávat se s politiky a státníky z Evropy i odjinud. Ale ještě jedno větší privilegium. Vyhledávat je sám. Vyhledávat si osobnosti, které mě zaujaly, a kontaktovat je. I v jiných sférách než je politika. Jen jeden příklad takové nepolitické osobnosti. Francouzský arabista Gilles Kepel. Intervjuoval jsem ho, překládal jsem ho, uznával jsem ho. Ale vyprávět o tom, jak na mě zapůsobil, však jsem před chvílí řekl, že měl veliké politické zázemí, to by znamenalo vnést do dnešního povídání vlastně ještě víc politiky, než když si tu zavzpomínám na to, co bylo spíš zábavné nebo napínavé na mých setkáních s těmi politiky. Politiku přitom vynecháme. Někdy to s nimi opravdu bývá dobrodružné. Nakonec mi pak spíš než témata těch rozhovorů, které jsem s nimi vedl před kamerou, v paměti uvízly okolnosti, za jakých jsem ty rozhovory natáčel. Okolnosti, to znamená různé vládní budovy, prezidentské paláce, chodby a taky mnohem hlouběji než odpovědi na otázky, které jsem jim pokládal, ve mně dost často zůstaly pochybnosti o tom, jak jsem já sám zapůsobil na dotyčnou osobnost velkého světa. On takový rozhovor se státníkem, to je svého druhu výkon. Může to být i svého druhu slovní souboj. A v člověku pak uvíznou nejhlouběji právě ty prohrané souboje. Ty vyhrané se zapomenou dřív, než člověk znovu nastoupí na kurt. Tak si představte, že nejdřív bezradně kroužíte televizním autem s pražskou poznávací značkou ulicemi kolem Elizejského paláce v Paříži a když se vám podaří vyřešit problém zaparkování v rozumné vzdálenosti, začínáte už být v časové tísni a taky už začínáte být nervózní a téměř na pokraji svých sil. A to člověk netuší, kolik toho ještě bude muset vydržet. Ještě dřív, než začne tam uvnitř opravdu pracovat, klást ty otázky, kvůli kterým tam je. Samozřejmě jsem si nejdřív musel zvyknout na to, že prvním muskalím bude vždycky důkladná prohlídka u hlavního, tedy vlastně mnohem častěji u postranního vchodu. Osobní prohlídka členů štábu a dlouhá prohlídka veškeré televizní techniky, což představovalo další zdržení. Zejména když u nás u vchodu, třeba zrovna do toho Elizejského paláce, nevěděli. Někdo nás zapomněl nahlásit. Když tohle překonáte, ještě nemáte vyhráno. Zavedu vás do místnosti, která vůbec neodpovídá vašim představám o tom, kde by se měl konat váš rozhovor s francouzským prezidentem. Párkrát jsem státníky zpovídal i na Pražském hradě. Vím, jak vypadá důstojné palácové prostředí. A pak se člověk ocitne v Elizejském paláci, který potom versajském je asi z celé Francie nejslavnější, a dožije se velkého zklamání. Palác de facto nepozná. Zůstane izolován v místnosti, která ani moc nevypadá na palácovou komnatu. Nejhorší je, že ta místnost neodpovídá především představám vašeho kameramana. A ty zdaleka nejsou neoprávněné, jsou technického rázu. Přitom jste oba bez přestání obklopeni prezidentským mediálním týmem, který má o vašem rozhovoru s hlavou státu vlastní představu a hned vám ji taky začne vnucovat. Rozhovor s prezidentem Francouzské republiky v Elizejském paláci to přece bude u diváků doma nejen politická událost, ale taky kulturní dojem. A člověk to tedy sám chce odevzdat v co nejreprezentativnější podobě. Jenže jste najednou v prostředí, které pro ty účely někdo připravoval, ale asi neměl dost času přípravy dokončit. Já vám to popíšu. Na prezidenta v tom salonku čeká křeslo mezi dvěma velikánskými, možná přímo dveřními okny do zahrady Elizejského paláce. Tu zahradu teda uvidím já ze své židle. Za prezidentem. Jednalo se tehdy o Jacquese Chiraca ke konci jeho prvního prezidentského mandátu. Jacques Chirac měl ze svého křesla naopak vidět několik řad židlí naskládaných na sebe při zdi za mými zády a před nimi stočený koberec. Před tohle bizarní podívanou státníka jsem se měl posadit já na židli, postavenou zcela nepřirozeně v prázdném prostoru proti jeho křeslu. Přitom hlavním tématem našeho rozhovoru tehdy měl být rok české kultury ve Francii. To byl rok 2002, byl to bez přehánění velkolepý rok. Každodenně se prezentovala česká kultura francouzské veřejnosti někde jinde a nějak jinak. K tomuhle místu mi tedy naše téma vůbec nepasovalo. O všecko se stará ten mediální tým Elizejského paláce za dozoru vysokého úředníka prezidentské kanceláře. Kde přesně bude stát kamera České televize, o tom také rozhodli oni. No a kameraman České televize se s tím nechce smířit. Já překládám jeho protesty. Snažím se prosadit naše představy, tedy jeho představy. Světlo z těch dvou oken za respondentem, tedy za prezidentem. To opravdu bylo něco, co kameře muselo vadit. Nakonec se kameraman odhodlal k činu. Vzal stativ s kamerou a odnášel své náčiní tam, odkud se mu obraz prezidenta před Elizejskou zahradou jevil z hlediska teda toho zasvícení únosný. Se zlou se potázal, ale perfektně se ovládl. A já tu nekonečnou konverzaci překládal a překládal, místo abych si aspoň ještě jednou v hlavě prošel otázky, které jsem měl prezidentovi potom pokládat. Trochu nadsazuju. A asi i trochu nasazuju na ty horlivce z Elizejského paláce. Ale ten Chiracův pohled na naskládané židle a svinutý koberec za mými zády, ten mě opravdu přiváděl po celou dobu toho dost dlouhého rozhovoru s prezidentem z míry. Natolik, že z mé slovní zásoby najednou vypadlo jedno banální francouzské slovíčko. Už někde uprostřed toho rozhovoru. Pan prezident mi pomáhal si vzpomenout. Já říkal, ne, to jsem neměl na mysli, on hádal dál. No, tenkrát byl naštěstí často v Praze vystříhat. Moje francouzština zůstala pro české diváky dokonalá, ale vůbec ne pro stříhače a redaktory v pražské střižně, když připravovali ten materiál do vysílání. Ti se asi pobavili mými rozpaky. Možná rozpaky nás obou. Dnes mám pocit, že je vlastně škoda, že to nešlo do vysílání v původním stavu. Těch pár záběrů společného tápání novináře a prezidenta by aspoň bylo ukázalo státníka, který nestojí na pomyslné druhé straně barikády, když má před sebou novináře a ještě k tomu novináře v rozpacích. Moje lekce televizní novinařiny, provozované ve vysokých politických kruzích, začaly právě v tom Elizejském paláci, což je opravdu prostředí jako stvořené pro zkoušky ohněm. A začalo to pro mě téměř bezprostředně po mém druhém příchodu do televizního zpravodajství, tedy v roce 1990, že jsem tam byl už na chvilku kolem roku 1968. To už jsem odvyprávil. Byl to tehdy v tom roce 90 opravdový začátek mých učednických let. Jenže mě tehdy bylo 57 a na učedníka jsem moc nevypadal, když mě jedna z těch mých prvních reportérských cest po sametové revoluci vedla právě do Paříže a jejím hlavním účelem bylo natočení 15-minutového rozhovoru s Françoisem Mitterrandem. Byl jsem při tom prvním vstupu do sídla francouzských prezidentů v tranzu. Nebo v Jiříkové vidění, nevím, co víc odpovídá mému tehdejšímu rozpoložení. dávno předtím, v tom 68. jsem udělal pár televizních rozhovorů, ale v praxi jsem v tom nestihl získat. Připomínám si teď jeden, vlastně úplně první můj televizní rozhovor. Byl to komický rozhovor s herečkou Jeanne Moreau v létě toho roku 68. skoro těsně před vpádem armád Varšavské smlouvy do Prahy. Málem jsem tehdy přílet Jeanne Moreau zmeškal. Už z přijíždějícího auta jsem ji viděl stát ve dveřích letiště, pršel, já se k ní řítil a strkal jsem si jednu ruku do rukávu kabátu, když už jsem se jí představoval. No hrůza. Tehdy jsem naopak na začátečníka docela určitě vypadal. Mohl jsem si to tedy dovolit. Jeanne Moreau byla velkorysá. No, střihač ve redakci už ne. Do vysílání šel v tomhle případě i ten první záběr s hledáním rukávu za zády a pak s hledáním mikrofonu, který mi nakonec v záběru podával zvukař. Nedávno, představte si to, někdo to našel v obrazovém archivu České televize a znovu to odvysílal. Se vším všudy. K mému zděšení samozřejmě. My už jsme před chvílí byli v roce 1990 v Elizejském paláci u Mitterranda. Mitterrand byl ke mně právě tak schovývavý jako Jeanne Moreau. Můj rozhovor s ním měl trvat 15 minut a já nebyl schopen sledovat čas. Neuměl jsem to prostě. Snad jen jeho zásluhou jsme se dostali k závěrečným větám přesně v 15. minutě. A ten rozhovor dával ucelený obraz o tématu. Já ovšem zaslepeně věřil, že to bylo také mojí zásluhou, že jsem ten čas přeci jen uhlídal. I během rozhovoru byl Mitterrand velmi jemný, uhlazený, chápající. Já prostě nevím, jak to ještě nazvat. Prostě mi pomáhal, jak uměl. Opravdu, měl jsem štěstí. A přitom to ve vysílání nebylo vidět. Ta televize, to je zázračná čarodějka, dokáže ve střižně zakrýt spoustu toho, co člověk dokáže, tak říkajíc na place, pokazit. Není úplně fér, že o tomhle nikdo nemá tušení. A tak to teď docela rád odhaluji, když k vlastní škodě asi. No co, třeba jsem se za to čtvrtstoletí přece něco naučil a později už střihači s mými rozhovory neměli tolik práce. A když mi pak o mnoho let později v redakci prozradili, že mi říkají François Mitterrand, právě podle mého vděčného vztahu k tomu francouzskému politikovi, byl jsem jenom pobaven a zdaleka ne uražen. A mimochodem, odhalili mi to tajemství před kamerou a v přímém vysílání k mým 70. Ustál jsem to. Když už jsme takovou dobu v tom Elizejském paláci, tak mi dovolte přidat ještě jeden příběh o nevšedně vstřícném a u nás nezvykle vstřícném chování státníka k novináři. V roce 1997, prosím vás, promiňte, já vám to dneska říkám všecko úplně na přeskáčku, ale tak mi to prostě přichází na mysl, tak se mi to vybavuje. Tehdy jsem natáčel v tom roce 1997 rozhovor taky se Širakem. Pozdě odpoledne. Druhý den Širaka čekal prezident Havel v Praze a ten rozhovor si měl vysílat v předvečer Širakovy oficiální návštěvy České republiky, tedy vlastně okamžitě po natočení. A nejenom, taky po odeslání do Prahy po televizní trase. Přenosové vozy, no, to přišlo až později. S tím by to bylo jednodušší. Tehdy to odeslání natočeného materiálu do Prahy znamenalo, vzhledem k pozdně odpolednímu termínu, přejezd z Elizejského paláce do francouzské televize už opravdu ve značné časové tísni. Navíc na sebe pan prezident dal čekat. Dnes nevím, jestli to byla hodina, nebo jestli mi každá minuta toho čekání připadala jako hodina. Do té France Télévision jsem to musel stihnout ještě před začátkem naší české hlavní zpravodajské relace. V Praze to měl tehdy převádět do češtiny tlumočník v živém vysílání. Na písemný překlad toho rozhovoru tehdy rozhodně nebyl čas. A pan prezident pořád nešel. dlužno dodat, že se pak omlouval a byl snad i o to vstřícnější. Rozhovor sám proběhl dobře. Pak mě ale francouzský prezident přivedl do rozpaku. Zeptal se, kdy se to bude vysílat. Podíval jsem se na hodinky, to jsem se nedokázal ovládnout a musel jsem mu říct pravdu. No to teď opravdu nevím, pane prezidente. Musím to odvést do France Television přes půl vnitřní Paříže a v ulicích je dopravní špička. A vysílat se to má, znova pohled na hodinky, no vlastně za chvíli. Asi jsem neměl zdravou barvu, když jsem hlavě francouzského státu sklíčeně vyjevil tuhle krutou pravdu. Netušil jsem, že mocní tohoto světa dokážou vyhrávat i bitvy s časem. Chirac nehnul ani brvou a já nevěřil svým uším. Dám vám své auto s policejním doprovodem. Dojedete včas. Nebojte se. Fakt jsme dojeli bez zpoždění. Po návratu jsem se dozvěděl, že ve střižně ještě zbyl čas na to, aby si přítomnosti a za pomoci tlumočníka vyslechli, jak francouzské hlavě státu říkám něco, co jsem určitě neadresoval jejich uším. No, asi je dobře, že tenhle lidský rozměr v uvozovkách mého prvního televizního rozhovoru se Chiracem, tenhle byl první, že se tohle v Praze rozhodli neodvysílat. On by to byl taky mohl být můj poslední rozhovor. Když už jsme u těch francouzských prezidentů, tak se pochlubím, že i s následníky Mitterranda a Chiraca, se Sarkozym a Hollandem jsem pohovořil. Možná, že i s tím příštím, protože i s těmito dvěma jsem mluvil, když ještě nebyli prezidenty. No a to mohu zjistit, že i s panem Juppé třeba, anebo i jinými kandidáty jsem kdysi dávno mluvil. Nicolas Sarkozy byl velice ctižádostivým kandidátem tehdy. Přijel do Prahy jen na krátkou dobu v roce 2004, tedy v roce velkého rozšíření Evropské unie o postkomunistické země. Bylo to na francouzském velvyslanství v Praze, co jsem se s ním setkal, a on se tam zase setkal s českým premiérem, tehdejším českým premiérem Stanislavem Grossem. Pak si přisedl k nám, k hrstce novinářů, kteří jsme dostali šanci tohodle toho zatím pro Českou republiku dost záhadného francouzského politika vyspovídat. Já osobně jsem v ten den zjistil, že v něm určitě dřímá schopnost, jak to říct, odvracet nepříjemné otázky všemi prostředky. Když jsem se ho zeptal, on byl tehdy ministrem financí, jestli by požadoval, aby Brusel zastavil dávky ze strukturálních fondů těm novým členským státům, v kterých jsou korporátní daně zatím hluboko pod úrovní těch francouzských, což on veřejně pranířoval jako dumping. Odpověděl mi s ironickou blahosklonností, že jsem si asi špatně přečetl nebo špatně rozuměl tomu, co on o tom vlastně prohlašoval. Prý mluvil jen o hypotetické situaci, že by některá z nových členských zemí, až přistoupí v tom roce 2004 k Evropské unii, že by nezavedla žádnou podnikovou daň. Prostě on se v Praze nepřihlásil k tomu, z čeho si v Paříži dělal svatozář. A co já jsem si určitě přečetl dobře. Začal jsem to dnešní vyprávění, které je věnované, jak už teď vidíte, mým setkáním se státníky, s lidmi, kteří se nějak zapsali do dějin Evropy. Začal jsem to pochybovačnou úvahou o tom, jestli můj dojem z nich není jen dojmem o mém vlastním novinářském výkonu při těch setkáních. Setkání s Margaret Thatcherovou to potvrzuje, ale tak trochu zvláštním způsobem. Přijela do Prahy na kongres Nové atlantické iniciativy v roce 1996. Tuším. Kolem mého rozhovoru s britskou premiérkou panovala dost velká nervozita. Zbyde na něj čas, nebo ne? Bylo to během zasedání. Nakonec mi pořadatelé přivedli někoho úplně jiného, Já už dnes vůbec nevím, kdo to byl a odkud ten člověk byl. Nebyl jsem na něj vůbec připraven, zatímco na Thatcherovou ano a dobře. Nějakým řízením osud se pak na poslední chvíli ten správný rozhovor s britskou premiérkou přece uskutečnil. Ve chvíli, kdy už jsem nad ním udělal kříž. Moje otázky na ženu, které se přezdívalo Železná lady, měly mít taky zvuk oceli. Jenže ještě když jsem je tak trochu se sklopenou hlavou chaoticky hledal ve svých poznámkách v bloku, uslyšel jsem barončin hlas. Dřív, než jsem se začal ptát, já zeptala se něco ona mě, jestli si to ještě dobře pamatuju. Ale to není důležité. Důležitý byl i její hlas. Byl prostě medový. Jako by mi i podruhé poslali na rozhovor někoho jiného. Ne, byla to opravdu baronka Thatcherová. Myslím, že věděla, že její hlas sám o sobě odzbrojí většinu novinářů, takže použila svou tajnou zbraň taky na mě. A já ji asi k jejímu velkému pobavení přesvědčil, že patřím k těm, co tomu spolehlivě podlehnou. Ani jsem to sám netušil, když jsem si interview pustil ze záznamu. Zjistil jsem, že moje plánovaná úsečnost, můj chladný odstup se prostě nedostavili. Rozhodně jsem nepodal brilantní výkon a baronka se mnou neměla žádnou práci. Ale já jsem si s ní aspoň za těchto okolností moc hezky popovídal. Aspoň takový dojem z toho mám dnes po 20 letech. Jeden z rozhovorů, vlastně spíš jedno z mých setkání s velkou osobností, by si zasloužilo možná ještě víc prostoru, než kolik mi teď nakonec té mé dnešní půlhodinky zbývá. Chci mluvit o jednom z mých setkání s Václavem Havlem. Nebylo první ani poslední, ale bylo naprosto výjimečné. Měl jsem to štěstí a musím říct tu čest být s televizním štábem v prezidentově doprovodu na jeho cestě do Kosova. Ta cesta byla sama o sobě taky zcela výjimečná. Tím, že si Havel usmyslel letět do Kosova jen pár dní potom, Bůh ví, jestli ne pár hodin potom, co tam vstoupily pozemní jednotky NATO, tedy jednotky KFOR v terminologii OSN. Bylo to českého prezidenta svým způsobem gesto, tedy abych to upřesnil, gesto politického významu. A vzbudilo u nás doma tehdy víc kritiky než chvály. Ale pro mě byla ta jeho cesta hlavně odvážná. Bylo to z hlediska prezidentova zdraví. Jen pár měsíců předtím jsem Havla viděl, no vlastně teda neviděl. Až k němu mě v salzburské nemocnici nepustili. Jen k jeho lékaři, profesoru Ernstu Bodnerovi. Od něho jsem věděl, že Havel, když ho operoval, byl v ohrožení života. A když jsem ho potom krátce, nevím, jestli to byly měsíce, kolik jich bylo, ale byl v rekonvalescence. Já ho viděl u paty žebříčku, po kterém on a jeho choď Dagmar vystoupili z vrtulníku na improvizovaném polním letišti, teda vlastně na louce, poblíž města Prizren u makedonské hranice. Přiletěli do Kosova z Albánie. My novináři jsme tam dorazili těsně před nimi v jiné helikoptéře. Nevěřil jsem svým očím. Od prvního kroku na té horké kosovské půdě, a musím dodat taky v úmorném bedru, byl Václav Havel plný energie a každý jeho pohyb popíral, že je prezident v rekonvalescenci. Jako by mu svědčilo, že se odstl v první linii. Jenže možná ani nepřeháním. Kolem té improvizované přistávací plochy byly opravdu zakleknutí a k palbě připravení vojáci. Byla to tehdy německá jednotka KFOR. I oni tam asi právě dorazili. Nikdo vlastně nevěděl, jak je tam bezpečno. Nikdo nevěděl, kde všude jsou miny. Prezidentovo chování a jeho kondice na mě zapůsobily tak, že jsem z Havlova viditelně zlepšeného zdravotního stavu udělal nakonec jádro své reportáže, kterou jsem ještě téhož dne opravdu šťastným řízením osudu dostal do Prahy. Tam, tedy v pražské redakci jsem ale pro své originální pojetí té bleskové návštěvy českého prezidenta v Kosovu nezískal žádné pochopení. Moje slova o obdivuhodném působení válečné atmosféry na prezidentovu rekonvalescenci se k divákům prostě nedostala. Dodnes si myslím, že je to škoda. Jenže redakce ode mě čekala politický pohled na ten mezinárodně hodně diskutovaný počin českého prezidenta. Byl prvním a jediným státníkem, který kosovskou hranici překročil téměř zároveň s vojáky. On tedy ve vzdušném prostoru, ale přistál těsně za hranicí. A já jsem málem nezmínil, za jaké to bylo vojenské situace. Zdálo se mi důležitější oznámit národu, že prezident je v těch těžkých podmínkách naprosto fit. Byl pro mě až do téhle kosovské epizody jen poněkud zvláštním, nepolitickým politikem na Pražském hradě nebo v Lánském zámku, kde jsem s ním udělal 2-3 rozhovory. Vlastně počkejte, já byl u něho i v domečku, v takzvaném domečku, tedy v onom nenápadném domku v Královské zahradě, tak trochu bokem od majestátního traktu Pražského hradu. Bydlel tam, na hradě jen úřadoval. A na snídaní mě pozval právě tam, do domečku. Bylo to určitě mé jediné neoficiální tête-à-tête, tedy schůzka ve dvou s českým státníkem. Ale teprve po dalších několika letech, teprve během té bleskové návštěvy Kosova, kde jsem málem neměl možnost si s ním vyměnit ani pozdrav, teprve tam jsem ho poznal, tak říkajíc, v akci a odhalil jsem v něm člověka, který ve vypjaté situaci dokáže vyminout netušenou vervu a taky nasazení. Třeba i v době fyzického oslabení, po těžkých operacích. Dodnes si myslím, že tahle jeho vlastnost nebyla ještě dostatečně popsána. Ale teď místo patosu, který by se k tomu závěrečnému příběhu třeba i hodil, musím zvolit jiný tón pro svoji suše pragmatickou závěrečnou poznámku. Pokusil jsem se vám dnes přiblížit své setkávání s politiky z takového úhlu, který se pak nedostane do vysílání. Zůstává jaksi navždy utajen, jako cosi druhořadého. Pro mě to nebylo nic druhořadého. A hlavně mým úmyslem dnes nebylo přiblížit vám tehdejší či pozdější politické postoje těch státníků, o kterých jsem tu mluvil. To bych z osudu udělal úplně jiný pořad.